и която и да е била друга заповед, се заключават в тези думи. Да обичаш ближния си както себе си. Любовта не върши зло на ближния. Следователно, любовта изпълнява закона. Амин. Ние всъщност продължаваме по темата за любовта. Вече в две поредни наши богослужения говорихме за тези наставления, които ни дава апостолът, и това са едни много добри наставления, което ние получаваме относно това да вършим добро. И миналия път даже говорихме за това как да обичаме неприятелите си, защото апостол Павел ни призовава към това да обичаме нашите неприятели, да обичаме тези, които ни причиняват зло или тези, които ни мислят добро, ако можем така да кажем. Дори ни е препоръчано да ги нахраним, ако можем. Ако можем да ги нахраним, да им направим толкова добре, че да се отнесем с тях като наши най-близки. Апостол Павел тук издава обаче и друга заповед. Всъщност заповедта издава Бог, той само я предава на нас, да обичаме ближния си. Това също не е толкова лесно изпълнимо. Апостолът ни препраща към Божиите заповеди в Левит 19 глава 18 стих, където ни се казва да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против ония, които са от люлите ти, но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ. Или още в Стария Завет, Господ каза на своя народ: вижте, трябва да обичате ближния си, трябва да не храните злоба против ближния си, да го обичате, защото аз съм Господ, аз ви го заповядвам и това е добро за вас. Явно това е задача обаче с някаква повишена трудност и ние със сигурност тайничко се съгласяваме с този факт. Явното винаги е различно от това, което е в тайно. И ние неведнъж сме го казвали, че това, което ние представяме, малко или много, ние го представяме с някаква много така прикрита или много мъничка форма дори на лицемерие, или пък някак си понякога се налага да слагаме някаква маска. Правим го, за да запазим така всеобщият мир. Обаче прикритото е винаги по-интересно. И затова пък ни е необходима и мотивация, и насърчение. И насърчението, и мотивацията, съответно, ние ги намираме в Божието Слово. И апостол Павел ни казва, че той някак си е изпълнил това и го препоръчва и на нас. Той го прави. Той ни насочва към три неща за любовта, за нашата любов, относно любовта ни към ближния. Или той говори за любовта на първо място като наш дълг. Някак си той разделя тези наши задължения, за които ни говори относно любовта ни, приемането на нашия ближен. И той ни го представя като някакъв дълг, който всеки един от нас има. В началото на 13 глава той ни напомня колко е важно за нас да си плащаме дълговете. Нали, това, което ние знаем, той ни казва какво трябва да бъде отношението ни към властите, какво трябва да бъде отношението ни към данъците, какво трябва да бъде отношението към дълговите, които по принцип ние имаме в нашия житейски път, не само ние, всички хора, в което и време да живеят, общо взето тогава, когато от когато има някаква разменна единица, има и вид дългове, които трябва да се изпълняват. Но апостолът тук иска да насочи вниманието и да ни каже, че дълговите ни не са само тези, които имат някакво финансово изражение. Или имаме препоръка за това да спазваме законите, да изпълняваме това, което е казано, да уважаваме властта, да си плащаме данъците, да си плащаме дълговите, ако имаме такива и когато имаме такива. Но той ни казва, че ние като вярващи имаме и дълг към невярващия свят. Когато се налага да прогласяваме благовестието, или това е нашия дълг, ние имаме това задължение и ние трябва винаги да се стремим да го изпълняваме, за да може светът да чуе, светът да разбере и евентуално светът да приеме това, което ни се представя на нас и това, което ние го представяме на света като благовестие или спасителната вест за Господ Исус Христос и Неговото дело. Имаме дълг и към Святия Дух, да живеем, т.е. свят живот. 8 глава на същото послание, 12 и 13 стихове, апостолът отново ни говори. Той Той все така ни говори за дългове, които ние имаме, или напомнени задълженията. Това не е много приятна позиция. По принцип, това не е нещо, което някой би желал да вземе такава длъжност, такава роля или да поеме такава отговорност, да напомнеш за дълговите на някой. Защото когато ни се напомнят тези неща, така настроението ни не се подобрява, а някак си се влошава. Когато ти дойде някакво писмо и ти кажат за задълженията, които имаш, някой глоба, която не си платил, или когато се пресрочал нещо, някакво задължение на плащане, казвам, ей, тия не спряха, нали, да ми напомнят, аз знам, аз се сещам, ама така като ти напомнят, някак си е доста стряскащо. И апостолът има такава една отговорност, явно не се притеснява от това си задължение. Той казва, и тъй, братя, имам и длъжност, обаче не към плътта, та да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. Това също не е някакси желателно напомнене, защото никой не иска да му се казва, че той ще умре или ще бъде по някакъв начин наказан, но той казва, имаме длъжност не към плътта, защото ще живеем плътски, имаме, ако живеем плътски ще умрем, но имаме дълг към Святия Дух да умъртвяваме телесните действия и телесните части или да живеем един свят живот. На трето място той ни казва тук, че имаме и дълг към държавата си, като се плащаме данъците, римляни, както казах, 13 глава, 6 и 7 стих. Това пък е задължение, което като християни въобще не искаме да го четем, защото казваме, а то нашето държава ли е, нали, трябва ли да плащаме, нали, това, дали отиват на правилното място парите, къде отиват. И така винаги ние се определяме като хора, които раздават по някакъв начин справедливост или упражняват наказание за тези, които не си вършат правилно работата, но Божието Слово към нас. Понеже за тая причина и данък плащате, защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тая длъжност. Отдавайте на всички дължимото, комуто се дължи данък, данъка, комуто мито, митото, комуто страх, страха, комуто почет, почета. Или ние трябва да изпълняваме това, което казва Божието Слово, а не това, което ние си мислим, че е правилно или пък неправилно. Имаме и друг дълг. И той също не е така някакси толкова лек. И този дълг, за който ни говори тук апостола, е да се обичаме. И като че ли този дълг никога не е изпълнен в пълнота и не може да се изпълни в пълнота. Всички ние стоим под един знаменател, че не сме изпълнили този дълг. Защото не можем да спрем някакси да обичаме някого и да кажем, обичал го достатъчно или този го обичам достатъчно. Това е нещо, което трябва да се развива, да се разширява. Това е нещо, което търпи винаги някакво развитие. И това е един непрекъснат и продължителен акт, който наистина ще има продължение дори и във вечността. Така че не сме си го изпълнили. Този дълг все още не сме си го изпълнили. Затова и тук трябва някак си, когато сме на тази земя, когато говорим между земята и небето, или говорим за земята, говорим за вечността, за нещо, което по еднакъв начин ние ще упражняваме, нещо, което ще имаме задължението да го правим и ще го правим и на земята, ще го правим и на небето. Това, което можем да направим, докато сме тук на земята, е да тренираме усилено. Да знаем, че трябва да обичаме и да прилагаме тези наставления, които са ни дадени. Тук апостолът ни казва и още нещо важно, а то е, че любовта е изпълнение и на закона. Стих 8 от прочетения текст, той е много важен. Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един на друг да се обичате, защото който обича другия, изпълнява, казва, закона. Какво значи да изпълняваме закона? Законът, някой ще каже, е нещо, което е някакси от минало. То е някъде далеч от нас. Ако обичаме ближния си, ни казва обаче апостола, и не му вредим, не му причиняваме зло и не желаем да му се случи нищо зло, то ще може да се каже, че ние сме изпълнили закона. И пак отново казваме, или някой ще каже, че ние не сме под закон, ние сме под благодат и не ни е необходимо да изпълняваме закона. Да, ние не сме под меча и угрозата на закона в цялата му същност. Това е абсолютно вярно. Но в същото време моралният закон не може да се отхвърли. И Бог не го отхвърля, и апостолът не го отхвърля, Божието Слово по никакъв начин не го отвърля. Той се стои и е компресиран в две основни заповеди. Обичай Господа и обичай ближния си. И тук апостолът ни го напомня. Казва, нали, вие не сте под закон, ама всички тези неща, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не пожелавай, и която е друга заповед, ни казва той, се заключават в тези думи. Или тук той, отново Бог търси някакво изпълнение от това, което е заложил, това, което е дал, което не е напълно отмахнато или напълно забравено. Или стои си законът, компресиран в две заповеди, които ние сме длъжни да изпълняваме. Това, че не можем да ги изпълним сами поради грешното си естество, то е един факт, който е неоспорим и ние ще се съгласим с това, че от една страна ние не можем, защото сме слаби, не можем всичко да изпълним. Обаче Бог е направил това, което законът не може да направи, а именно чрез смъртта на своя син ни е спасил от осъждението на закона, а чрез духа, който ни е дал и излял в нас, ни е освободил от робството на закона. Или ние наистина сме свободни от робството на закона, чрез духа, който ни е даден. Бог със своето дело, Исус със своето дело, на кръста пък ни е освободил от осъждението на закона. От една страна това си е така, ние го знаем и тогава, когато го знаем, казваме, наистина не ни е необходим, когато става въпрос за закона, не ни е необходим да го спазваме. Обаче какво? Всъщност ние сме под Новия Завет. Нали? Казваме, ние не живеем в Стария Завет, ние живеем в Новия Завет и това е вярно. Но какво всъщност е новото в Новия Завет? Кое му е новото? Средството за изпълнение на закона вече в Новия Завет е Святия Дух, а естеството на това изпълнение е любовта. Или законът някак си пак си стои, обаче средството за изпълнение не е човешкият напън, не е човешкото усилие, не е човешката праведност, не е човешкото действие, не е спазването на някакви правила. Средството е Святия Дух, а естеството се закона е в изпълнението на неговата любов. Или любовта е тази, която пък преодолява всичко това, което ние не можем да направим като действие спрямо изпълнение на Старозаветния закон. В Новия Завет някак си изглежда да е много, много по-лесно. Обаче, има и нещо, на което трябва да обърнем внимание. Много християни смятат, че законът и любовта са несъвместими. И оказват някак си като черно и бяло. Оказват, законът е в Стария Завет, не ни интересува. Любовта е в Новия Завет, изпълнява се любовта и това едното спрямо другото е несъвместимо. Защо законът определено ни плаши? Защото законът съдържа в себе си отрицания, които не ни харесват. Не прави това, не прави онова, така не трябва, това не трябва. Когато има отрицания, когато има някакъв вид конкретни забрани, това определено си е доста стряскащо и можем да кажем определено си е и доста отблъскващо. Или законът е свързан с определени грехове, които ние трябва да избягваме под формата на някакъв списък, който трябва да спазваме. А какво да кажем за любовта? Тя е всеобхватно правило и сега в Новия Завет не се предписва нищо друго, освен любов. И някак си, когато говорим за любовта и когато говорим за закона, казваме, о, ами ако това е така, те са несъвместими. Нищо друго не ни е необходимо в Новия Завет, да спазваме освен любов. И от тук пък идва и погрешното заключение, че любовта слага край на закона. Защото казваме, ние сме далеч от него. Любовта е важна, законът се отхвърля. Любовта слага край. Че любовта, ако погледнем по този начин, ние разбираме, или пък си мислим, че любовта някак си има вграден някакъв нравствен компас в себе си, който да ни показва чрез някаква интуиция какво уважение се изисква към хората при едни или други обстоятелства. Ама ако това е така, то звучи доста абстрактно и доста някак си себично. Ти решаваш или чакаш любовта да те насочи към дадените обстоятелства, към дадените хора, как да постъпиш. Ама тогава постъпките ще бъдат много различни, това, което ние ще правим, защото ние сме различни, защото разбиранията ни са различни. И тогава ще считам едни неща за добри, а те всъщност няма да бъдат такива, защото любовта няма този вграден нравствен компас, който да ни казва кое е редно и кое не е редно. Всъщност, истината не е такава. Истината е, че любовта не може да се справи сама без обективно нравствено мерило. Тя не може да се справи, ако няма закон, ако няма правила. Айде да го кажем по този начин, който е по-близък до нас. Ти обичаш другия, ти обичаш обществото, аз обичам църквата и всеки от нас обича църквата, но представете ли си да няма правила? Да кажем, всеки ще прави според както любовта го води. Ако всеки прави нещо както любовта го води и няма някакво мерило, няма някакво правило, всеки ще прави каквото си иска и няма да има абсолютно никакъв ред. Защото ще казва, аз го правя под диктовката на любовта. Това е моят начин да изразя моята любов. Обаче, не казваме, да, ама не. Ти можеш да обичаш всички, ти можеш да обичаш църквата, ама си има ред. Има си дисциплина. Когато има ред, той е също позна закона, както казват или такуват някои християни. Той пише, че любовта изпълнява закона. Тя не слага край на закона. Или любовта се нуждае от закона, и закона се нуждае от любовта. Те са взаимно свързани. Колкото и да не се вижда, че има отрицание между тях. Любовта се нуждае от закона и закона се нуждае от любовта. Защо любовта има нужда от закона, за да я направлява? Както казахме, за да се вкарват нещата в коловоз. Иначе любовта ще звучи доста абстрактно. Ако няма определени правила, трябва да има правила. Любовта си е любов, обичта си е обич, нали? Правилата са си правила и любовта има нужда от правилата, за да я направляват. Закона пък има нужда от любовта, за да го вдъхновява. Иначе е много сух, нали? Само не прави това, не прави онова, нали? Ай, защото обичаш, има вдъхновение, ще няма да правиш това, няма да правиш онова. И от тук пък идва и третото твърдение на апостола, че любовта не върши зло на ближния. И апостола дава конкретни пояснения за това, как любовта към ближния изпълнява вече закона, като изпълнява конкретните заповеди. Вижте, той го казва. Ако казваш, че обичаш, трябва да изпълняваш конкретните заповеди. Ако обичаш ближния си, ти не искаш да го убиваш. Ако обичаш ближния си, ти не крадеш от него. Ако обичаш ближния си, ти не прелюбодействаш, за да му изневеряваш. И така нататък. И която е друга заповед, казва. Или той вмъква в любовта и в обсега на любовта, вмъква всички заповеди и казва, о, любовта се нуждае от тези заповеди. Всички тези заповеди се компресират или се заключават в няколко думи, или пък една заповед. Обичай ближния си, както себе си. Нещо, което Исус е казал в Матей 22 глава, заповед, да възлюбиш ближния си, както себе си, и казва, на тия две заповеди стои целия закон и пророците. И докато първата някак си не може да се конкретизира доколко и каква степен се изпълнява, втората може да се види как се изпълнява, като се спазват и тези нравствени условия и нравствени заповеди, които са дадени в закона. Защо споменава именно тези заповеди или защо споменава апостола именно тези грехове? Защото всички те вършат зло на хората. Това, което споменава той, не е така някак си хаотично. То е много подбрано и избирателно, за които той ги споменава. Убийството лишава човека от живот. Прелюбодейството го лишава от дом и от почет. Кражбата го лишава от неговото имущество. А лъжесвидетелството го лишава от неговото добро име. Пожеланията отнемат пък идеалите на цялата общност за простота и за скромност. Нали, искаш някак си да си на все повече и повече и да имаш това, което има ближния. Всички тези неща, можем да ги така обобщим и да кажем, всички тези неща вършат зло на ближния. И какво прави любовта? Тя се стреми да служи на неговото добруване. Или любовта вече атакува това, което е вредно, това, което е грешно, и насочва нещата в правилната посока. Следователно, любовта, ни казва апостола, изпълнява закона. Не, че ще изплатим изцяло дълга си. Когато четем всички тези неща, пак казваме, те са наистина всички трудни за изпълнение и не, че ще изплатим целия си дълг така веднъж и завинаги и от тук нататък